Değer Ava Atlı Radyosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2013-nji ýylyň 19-njy fevral, hepdeniň beşinji güni. Habarlar günleri we öwretim programmalarymyzy dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinleýän, olar bilen sizi men ýogsun anyň urban tanış edýär. Hormatly dinleýijiler, olary habarlaryňyzy ýetkeçim mazmunyny dinleýän. Ermenistan'a geçen prezident saylovlarına Sarkisyan yenici oldu. Bemga Uwansan'ın asudi ilatın öldürülmesinin ağzalanlığına aydiyar. Evropa Birleşik Siriye Bağbattaki sansiyalarını tədəliyar. Hormatlı dinleyicilerin şu beyle kavarların doğrulak malmuğunu dinleyen. Ermenistan'ın Merkez Saylov Komissiyası ehli saylov punktlarına sesler sanat Prezident Serj Sarkisyan'ın 58%'ını olarak ses alanlığını ve ikinci mühlete Prezident saylananlığını ilan etti. Olarka Daşarı İşler Ministeri Rafi Havanasyan 36%'ını olarak ses alıp yenilişini ikrar etmekten boyun kaçırdığı hakimiyetler Sarkisyan'ın peydasına kalplik etmekte ayıpladı. Birleşen Milletler Roması Uwansan'a paragat ilatdan öldürülen adamların 6 ýylda birinji gezek azalanlygyna aýdýar. Emma Birleşen Milletler Romasynyň täze hasabatynda hökümet işgärlerine, tiýle ýaşullaryna, şeýle-de yerli ýolbaşçylara garşy edilýän pitnetçilikli hüjümleriň 2010-njy ýylda has köpelenligi habar berilýär. Ýewropa Birleşigi Siriýa garşy giýirden sansiýalaryny täzeledi we olary agla döwletleriň asudy ilatyn gorag üçin has köp paragatçylyk gollugyny bermegine şert töredýän düzeldişleri giýirdi. Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri bu karary duşanbe günü Brüsselde bolan duşuklaryndan soň ilan etdiler. Bu adam hepdelap dowam eden alalaşmazlyklardan soň gelinen eglisi esasyny nädirli. Britaniýa we Italiýa prezident Başar al-Asada garşy göreşýän pitnetçilere kömek görmek üçin yara gadaganlygyny gowşatmagy talap edýär. Emma Ýewropa Birleşiginiň beýle kagdalary bu ýurda köp yara geltirilmegine garşy durýarlar. Şeýlelikde yara gadaganlygy saklanyp barly gelinen bulalysyna görä Siriýanyň oppozisiýadaky milli koalisiýasyna berilýän kömek ok yarag däl ýardymy we tehnik kömegi artdyrmakdan ibaret bolar. 1992-1995 yıllarının Bosniya urşunyna adamzada garşy eden jinayetler üçin ýazgarlan Bosniýalyk serb generali Milan Gibor aradan çıktı. Ol 70'den ağanlı aklosu dırağan Krugovic, Tanju tavarğulluğunu onun yekşenini on Belgrad'da Kassahana'da ayağı kesilenden son yoğurluğunu ona etti. Gepler Adatlı Radyo Hormatly dinleyijiler siz habarlar dinleýärsiňiz. Bulgariýanyň paýtagty Sofiýada protestçiler parlament binasynyň önüne polisiýa bilen çakmyşdylar. Adamlar bu ýerde indi ikinji gyzy elektrik tog üçin töleweleriň ýokary, aýlyklaryň az bolmagyny, şeýle-de ykdysat durgunlygyna garşy protest geçirýärdi. Protestçiler merkez sagçy hökümetiň işden çekilmegine çagyrdylar. Polisiýany daşladylar we zirdiwil çeleklerini düňdürdiler. Adamlaryň 3 adamyň tutsak edilenligi aýdylýar. Beýlek şäherleriň hem bir näçesinde protest bolanlygy aýdylýar. Ýekşenbi günü ýurdun 30-dan ogurak şäherine adamlar protest ýygnanşyklaryna goşuldy. Bu protestler iýulda geçiriljek parlament saýlawlarynyň bir näçe aý öňelip geçýär. Premier-ministr Boyko Borisow duşanbe günü öz maliýe ministrini işden aýyrdy. Bulgariýa 27 gadaly Ýewropa ýöleşiginiň iň garyp ýurdu bolup, ol ýerde ortaça aýlyk 400 euro, ortaça pensiýa bolsa 135 euro çemezdir. Günorta Afrikanın iki ayaklı olimpiya yugurgu Oscar Pistorius görev dinlenşi üçin suda getirildi. Onu öz model sevgulisi Riva Steenkampi 14. fevrarlı Pretoria'daki öyününe öldürmekte güne evlendirildi. Prokurorlarının siyişenli günündeki dinlenşikte görev esasında adatları öyörülmeğine karşı oluyarlar. Polisiya Steenkamp'ın Pistorius'un eğitiliğine akı sapan çevirin 4 gedek tüpönlerinin ona ediyar. O yüzden adım öldürünün vardı aydılayanlar öret ediyar. 29 yaşlı Steenkamp siyişenli günce aylanıyar. 26 yaşlı Pistorius Günorta Afrika'da milli kahraman hesaplanıyardı. Ol ayaksız halına değinden aşağının berkitilen yasama ayakları ile ılgap sinas sağat yoruklardan üstün çıkmağı başardı. Pistorius 2012 yılda olimpiya oyunlarına beyazsaçlığa çıkan ilkinci ayaksız yoruk hükmünü tarihi verdi. Şehri dol paralimpiya oyunlarına altın medarları tuttu. Nesil İtalya'daki ve İspaniyadaki önümlerine geçirilen bağırlıklarda at etinin denkası tapılandan son sığır etli makaronlarını satıdan ayırıyor. Dünyanın en ulu ağırlık ve içki önürcüsünün yerinden beyanatını, naharlarını tapılan at denkasının Britan ağırlık kopsulluğu kulluğunun belirlen çayının 1% yokurdu aydılar. Şüveysar lehini karnılı sığır etinin önünde German kampanyası tarafından satılanlarına aydılar. Şeyle de nesil Fransa'daki cimgeçilik nahar hanalarına satan dondurulan etlerini satıldığın ayrı anlığına haber verdi. Tayyar naharlara koşulan at etinin sığır et diyen yağırlık aslında satılmağın neticesinde ödelen kalmaval, Avrupa'da geçen ay başlandı. Bir yerde bir topar naharın satudan ayrılmağını ve ağlı işlep beceriyen henağıttı hükümet bağırlıklarının geçirilmeğini alıp geldi. Hormatlı dinleyiciler siz güne fiyerde günün tiyatlarını ünlediniz. Olur tayarlar sizi yetiren yoksa anı uğrayan bir gepleşiklerimiz devam ettiriyoruz. Adatlığın tolkunlarından ayrılmağın.